Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Нашы сённяшнія тэмы. Хлопец, які пратэставаў на кране, выйшаў на волю.
Зарплаты не было, налог уже платить нечем на ИП. У него сейчас 25 миллионов задолженности. Он сказал, я получу свои деньги, выплатите мне, я все ликвидирую.
Что робить, коли вам не платят заробок?
Если заработная плата насчитана, но не выплачена, можно за взысканием обратиться в профсоюз. Или обращаться в нотариальную контору за выпиской исполнительной надписи.
Навошта Беларусь однобоково отменяя визы для замежников?
Вот один момент консультации помеж Министерствами замежных справ этих Украин, пытание режима уезда протягивается.
Гэтай ды іншую праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Хлопец, які пратэставаў на вежавым кране ў Мінску, на волі і ўжо вярнуўся дадому. Пра гэта ён сам распавёў журналістам «Еўрарадыё».
Нагадаю, што ў чацвер жыхар Віцебска Дмітрый Сталяроў забраўся на кран на мінскім стадыёне «Дынама». Там 25-гадовы мужчына правёў больш за 4 гадзіны.
На такі крок малады чалавек пайшоў з-за таго, што яму некалькі месяцаў не плацілі заробкі, а віцебскія ўлады не звярталі сур'ёзнай увагі на скаргі Дмітрыя.
Пасля доўгіх перамоваў міліцыя знайшла спосаб выманіць мужчыну ўніз. У выніку яго затрымалі. Але ўжо на наступны дзень малады чалавек вярнуўся ў Віцебск. Чым скончылася гэтая гісторыя для Дмітра Сталярова, даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Раніцай 29 красавіка адчайны віцебскі будаўнік Дмітрый Сталяроў вяртаецца цягніком дадому. За дзень да гэтага на будаўніцтве стадыёна «Дынама» ён ладзіць дзёрзкую і эфектную акцыю пратэсту, лезе на высашэзны вежавы кран і патрабуе выплаты заробку. Увечары Сталяроў спускаецца на зямлю, яго затрымліваюць пераапранутыя сілавікі і вязуць у ленінскае РУС Мінска. Пасля вызвалення герой гісторыі расказвае пра гутарку з праваахоўнікамі і тое, што адбывалася пасля яе.
Нормально отнеслись с пониманием. Я им передал документы, объяснил, рассказал о своей проблеме, в общем. Ну, после чего были там некоторые факты установлены, да, там, ну, после чего меня отпустили. На поезде приехал сегодня утром.
Сталяроў апавядае пра тое, што падштурхнула яго да небяспечнага і эксцэнтрычнага ўчынку. У шэрагу разоў замоўшчыкі прац не аплачвалі працы яго будаўнічай брыгадзе. З кампаніяй «Дзвенскбуд» Сталяроў судзіўся каля 7 месяцаў. Спачатку справу пакідалі без разгляду. У выніку па адной з заяваў было прынята рашэнне выплаціць брыгадзе Сталярова каля 64 мільёнаў. Але мер па выняцці гэтых грошай не праводзілася. Інвестар не плаціў генпадрадчыку, генпадрадчык у сваю чаргу не плаціў Сталярову. Фірма падала на ліквідацыю. Судовыя выканаўцы развозілі рукамі. Любоў Сталярова, мама Дмітрыя, тлумачыць, што з-за фінансавай нястачы і з-за паводзінаў працадаўцаў сын апынуўся ў вельмі цяжкім фінансавым становішчы.
Зарплаты не было, налог уже платіць нечым на ИП. У него сейчас 25 миллионов задолженности. Он сказал, вот я получу свои деньги, выплатите мне, я все ликвидирую. Я принципиально, говорит, не буду платить, потому что мне не выплачивают.
Першапачаткова паведамлялася, што Сталяроў раней быў судзімы. Насамрэч судзімасці няма, а калічнасці гісторыі такія. Не атрымаўшы грошай з канторы «Зорбуд», Сталяроў здзейсніў крадзёж абсталявання, якое належыць кампаніі. Была распачата крымінальная справа, але суду яшчэ не было.
Кражу совершил, если быть точным, 205-я статья, часть первая, не рассчитались в полном объеме, то есть обещают одно, а на деле это даже половине не выходит. Ну, совершил. Понимаете, что скрывать? Жизнь не такая длинная, чтобы я сейчас начинал вас обманывать.
Пасля вяртання ў Віцебск праваахоўныя органы заявляюць пра тое, што дапамагаюць Сталярову ў юрыдычных пытаннях. Хоць яшчэ ўчора многія былі перакананы, што мужчыну пасадзяць за хуліганства. Чаму праваахоўная сістэма паставілася да мужчыны з лаяльнасцю і разуменнем, пакуль невядома. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам пратэсты з-за заробкаў часта здараюцца і ў краінах Еўрасаюза. Праўда, там часцей за ўсё бастуюць не асобныя людзі, а цэлыя калектывы ды прафсаюзы.
Так, днями в Великобритании за протесты медиков отменили больше за 10 тысяч операций. Причин? Докторы не выходят на працу не за того, что им не платят гроши. Причину тем, что медики не сгодны с новой системой оплаты працы, коли работа у звычайные выходные дни оплачивается однольково.
У вынику министр аховы здоровья Великобритании Джереми Хант закликал медиков вернуться на працу и пообещал, что его ведомство выполнит их потребования.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
У красавіку запазычанасць па заробках у Беларусі склала 68 мільярдаў рублёў. Такія лічбы днямі апублікаваў Нацыянальны статыстычны камітэт.
Такім чынам, даўгі працадаўцу перад працаўнікамі працягваюць расці. За апошні месяц яны павялічваліся на 1 мільён долараў у эквіваленце.
Больш за ўсё арганізацыі, якія павінны грошы сваім супрацоўнікам у Віцебску. Іх там ажно 125. А вось у Брэсце фірмаў даўжнікоў увогуле няма.
А про тое, што трэба рабіць, калі вам не плацяць заробак, даведаемся з матэрыялу Ілі Маліноўскага.
28 красавіка віцяблянін Змітр Сталяроў залазіць на вежавы кран на будоўлі стадыёна «Дынамо» ў Мінску. Такім чынам, 25-гадовы майстар-аддзелачнік спрабуе прыцягнуць увагу да таго, што ўжо доўгі час не можа дабіцца выплаты заробку. Некалькі месяцаў таму Дмітрый выйграў суд супраць адной з будаўнічых кампаній, якая не выплаціла хлопцу і яго брыгадзе 64 мільёны рублёў. Але ўсё адно грошы ён так і не атрымаў. Еўрарадыё пытаецца ў юрыстаў, што яшчэ мог зрабіць Змітр апроч акцыі на кране, каб дабіцца выплаты запазычанасці. Каже юрист профсоюза РЭП Леонид Судоленко.
Коли наймальник не платит, это что означает? Что судовый выконавца не добрался до рызыкового рахунка. Коли на рызыковом рахунку допускаю, нема грошей, тогда треба списывать маемость должника. Это автомобиль, фах, может, скурное кости, кресло. Тут треба працевать щильно судовым выконавцем. И только коли наймальник скажет, что я банкрот, и предоставить отповедное решение суду о банкротстве, то только тогда можно сказать, все, с этого отказчика я больше ничего не возьму.
Признание организации банкрутом может затягнуться и на 3, и на 5 гадоў, і ўвесь гэты час можна дамагацца вяртання грошай. Таму адзінае выйсце – ціск непасрэдна на прыстава, якому даручаная ваша справа. Тлумачыць магчымасці Змітра юрыст Алена Барысова.
Первоначально праверіць, какая работа была непосредственно проделана судебным исполнителем. То есть, какие регистрирующие органы были направлены запросы. Выходил ли судебный исполнитель по месту нахождения организации или предприятия. Наложил ли арест на расчетный счет этого предприятия судебный исполнитель.
Калі на думку ісца судовы выканаўца працуе дрэнна і не выконвае свае абавязкі на поўную, то можна пісаць на яго скаргі кіраўніку аддзела прымусовага судовага выканання, ў пракуратуру, ва ўпраўленні юстыцыі ці ў вышэйшыя суды. Алена Барысова падазрае, што Змітр недастаткова працаваў з прыставам, адсюль і адсутнасць выніку, бо адзін прыстаў можа весці адразу шмат справ, і некаторыя з іх у выніку застаюцца без неабходнай увагі. Але ў большасці падобных выпадкаў перакананая юрыстка можна абысціся без судовых разбіральніцтваў, адпаведна і без аплаты судовых выдатков, адвокатов и так далее.
По договорам подряда нам достаточно было в УДФР написать заявление, и они как-то так наниматели очень быстро реагировали. И до суда мы таких, ну, на моем опыте за год дел 20 быстро решили, без подачи госпошлины, без судебных инструментов.
Але дамова падраду падпадае пад грамадска-прававы кодэкс. А вось сталае уладкаванне з працоўнай кніжкай ўжо працоўны кодэкс. І ў гэтым выпадку ўсё яшчэ лягчэй, распавядае юрыст.
Например, если в организации, на предприятии создан профсоюз, то сейчас предусмотрена форма. Если заработная плата насчитана, но не выплачена, можно за взысканием обратиться в профсоюз. Или сейчас тоже есть такая форма, которая практически люди не пользуются и даже не знают. Обращаться нотариальную контору за выпиской исполнительной надписи.
Нотариус позначает той факт, что заработок працаўніку налічаны, але не выплачаны. По разліковым листку ён постановляе, у які термін працадаўца мусіць анулявать запазычанасць. Гэты выканаўчы надпіс з'яўляецца документом, які у абыход судоў прад'яўляецца прыставу для выканання. Причым суд разглядае падобныя справы тягам месяца, а нотариус і профсоюз тягам 3 дзён. Калі ўсталяваны термін выплаты так і не адбываецца, то накіроўваецца претензія. У выпадку невыканання претензії треба починати щільно і активно працювати з приставом, то бок сачить за арештом рахунка, описанням майомості і гэтак далі. Ілля Маліновський, служба інформації, Єврорадіо.
А ми вирішили запитатися мінаку на вулиці, ці затримлювали їм калі-небудь заробки.
Вам слово! Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
У вас коли-небудь здаралося, каб на працы затрымлівалі вам зарплату?
Ні, ніколі вже.
Напевно, вельмі добрая праца.
Вельмі добра.
Ну, я вже на пенсії давно, так що...
А пенсію завсёди у час дають вам?
Завсёди, в час, вовремя, все нормально, так, як надо.
А ось на роботі, ну, коли ви ще працювали?
Ну, бувало, тому що обстановка така була. І во время, коли вже Лукашенко прийшов, ну, викручувались, тому що в то время, коли у нас були талони, ми запаслися в своє время, стремились отоварить талони і вещами, и продуктами. Слава Богу, что не отказывали, эталоны все отоваренные были. Ну, вот эти вот обходились. В советские времена больше уделяли внимание человеку.
Мне с галереи продали, отдали деньги, и все.
А такого, что пообещали отдать, и бах, ось, не отдали,
не,
сказали?
Не было. Ну, нет, нет.
Значит, это выгодная довольно праца, в сравнении с некоторыми.
Я не знаю.
Вы знаете, бывало у всех, мне кажется, это. Доставала индзе, соленые огурцы... Мамины прекрасные соленья спасали?
Нет пока. У нас всегда зарплата вовремя. У меня.
Я пенсионерка. Я вообще работаю воспитателем детского сада. Все вовремя, слава Богу.
Да. По-разному как-то выкручивался. Отдал же его чаще всего у близких, знакомых.
А вот у вас какая сфера?
IT.
Это были ваши слова.
Еврорадио. Новины – наша справа.
На Еврорадио Евроновины. У Норвегии разбился самолет, на борте были 15 человек, 2 чальцы экипажу, 13 пассажиров. Здарение отбылось ля Бергена на паўднёва-заходнім узбярэжжы. Сведки кажут, что вертолет упал на невеликой выспе и взорвался. Представник полиции поведомил, что вертолет цалком разбураны. Информации про загинулых и пораненных пакуль нема. Это был Еврокоптер ЕС-225. Он летел с нафтовой платформы у Полночной моры у Берген. Амбасадарку Польши выкликали у МЗС России за ночных волков. Польша отмовила во уезде в свою краину удельникам мотопробегу, организованного пропутинским клубом «Ночные волки». Нагадаю, что Золдастан, упомянувший хирург, старшиня этого клуба, ведомый как прихильник президента Путина и один из лидеров правоуладного руху «Антимайдан». Некоторые державы включили его в черный список, ему заборонений уезд в этой краины. Колонны байкеров умелося проехать праз Беларусь, Польшу, Словакию, Австрию, Чехию и завершить пробег у Берлине 9 мая. Урад Бельгии принял решение об раздаче всему населению Украины таблеток с высоким утриманием йоду, они потребны для обороны от радиации. Про это поведомила министерка охраны здоровья Мегги де Блок. Ранее зона профилактичного размеркования таблеток от радиации складала 20 км у радиуса от АЭС, а теперь отдельность увеличивается до 100 км. Таким чином, раз АЭС в Украине несколько, то у потенциально небеспечной зоне вся краина и все будут отримливать эти таблетки. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Вяртаемся ў студыі Еўрарадыё. Пры мікрафоне Вольга Міцкевіч і Раман Усцінаў. У першым туры прэзідэнцкіх выбараў у Аўстрыі перамог скрайне правы кандыдат. Норберт Хофер, які выступае з жорсткай крытыкай міграцыйнай палітыкі Еўрасаюза, набраў 36% галасоў выбаршчыкаў.
Калі летась популярнасцю ў Европе карысталіся левыя партыі, якія перамаглі, напрыклад, у выбарах у Грэцыі, Іспаніі, Партугалі, то сёлета сітуацыя цалкам змянілася.
Пра тое, чаму еўрапейцы ўсё часцей падтрымліваюць правых палітыкаў і да чаго гэта можа прывесці, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Сярод европейских политиков все частей гучать радикальные голосы. У Великобритании разгорелся скандал за выказывание былого мэра Лондона Кена Ливингстона и депутатки Нас Шах, яких обвинователи у антисемитизме, при том, что они являются сябрами либеристской партии королевства. Перед телекамерами Ливингстон заявил, что Гитлер до Холокосту имел план переселять евреев в Израиль. BBC цитует былого мэра.
Давайте сгадаем, когда Гитлер перемог на выборах в 1932 году, его политика была у тим, каб выселить евреев в Израиль. Ён падтрымліваў сіянізм да таго, як з'ехаў з глузду і ў выніку забіў 6 мільёнаў яўрэяў.
Пасля гэтай заявы лейбарысты прыпынілі партыйную дзейнасць Лівінгстана. Напярэдадні за публікацыю ў Фейсбуку ад працы ў гэтай жа партыі была адхіленая дэпутатка Нас Шах. Яшчэ да яе парламенцкай кар'еры яна змясціла мапу Ізраіля, накладзеную на мапу ЗША пад загалоўкам «Рашэнне для ізраільска-палестынскага канфлікту – перамясціць Ізраіль у Злучаныя Штаты» і падпісала «Праблема вырашаная». Лідар лейбарыстаў Джэрэмі Корбін папярэдзіў яе аб недапушчальнасці абразлівых і непрымальных пастоў у соцсетках. Асаблівасць гэтага скандалу ў тым, што ён разгарыўся на фоне росту антымігранцкіх настрояў, якія ўжо цягам некалькіх месяцаў растуць у аб'яднанай Еўропе. Да прыкладу, у першым туры прэзідэнцкіх выбараў у Аўстрыі перамог прадстаўнік ультраправай партыі Норберт Хоферэ. І ўжо праз некалькі дзён аўстрыйскі парламент прыняў новы больш жорсткі мігранцкі закон, які дазваляе высылаць уцекачоў з краіны ўжо на мяжы, калі грамадскі парадак Аўстрыі знаходзіцца пад пагрозай. З гэтай нагоды генеральны сакратар Аан Пан Гімун выказаў моцную занепакоенасць. Яго словы прыводзіць Euronews.
Мяне турбуе тое, што еўрапейскія краіны укараняюць усё больш абмежавальную палітыку ў дачыненні да міграцыі і бежанцаў. Такая палітыка негатыўна ўплывае на абавязацельствы краін-чальцоў Еўрасаюза па міжнародным гуманітарным праве і еўрапейскіх законах. Я вітаю адкрытыя дыскусіі ў Еўропе, у тым ліку ў Аўстрыі, аб інтэграцыі, але я занепакоены таксама ростам ксенафобіі тут і ў свеце.
Акрамя гэтага, Аўстрыя абвясціла аб намеры пабудаваць сцяну ў раёне памежнага перахода Брэнер у Альпах і спыняць для праверкі ўсе цягнікі, якія едуць з Італіі. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам нямецкія ўлады спрабуюць забараніць нацыянал-дэмакратычную партыю Германіі. У канстытуцыйным судзе краіны пачаліся слуханні на гэты конт.
Ліквідаваць партыю, якая мае рэпутацыю скрайне правай і нават экстрэмісцкай арганізацыі, нямецкае кіраўніцтва спрабуе далёка не першы раз, але цяпер на фоне міграцыйнага крызісу ўлады больш грунтоўна падышлі да гэтага працэсу.
А ў міністэрстве юстыцыі Германіі кажуць, што ў краіне надышоў той час, калі неабходна жорстка змагацца з любымі радыкальнымі рухамі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Пераходзім да чарговай тэмы. 28 красавіка Беларусь увяла бязвізавы рэжым для грамадзян аб'яднаных арабскіх эміратаў. Цяпер жыхары гэтай краіны могуць легальна знаходзіцца ў нашай дзяржаве да 30 дзён.
Таксама ў хуткім часе беларускія ўлады плануюць адмяніць візы для бразільцаў. Адпаведны ўказ на мінулым тыдні падпісаў Александр Лукашэнка.
Пра тое, навошта Беларусь пачала ў аднабаковым парадку адмяняць візы для замежнікаў, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Беларусь не так часта адмяняе для некага візы, і яшчэ радзей гэта робіць у аднабаковым парадку, але 27 красавіка агенцтва Белта публікуе паведамленне аб тым, што кіраўнік краіны Александр Лукашэнка падпісаў 156 указ, якім у аднабаковым парадку адмяніў візы для грамадзян аб'яднаных арабскіх эміратаў. Зрабіць візу ў эміраты Беларус можа па-рознаму, лягчэй за ўсё праз агенцтва. У кампаніі «Нада віза» Еўрарадыё расказваюць, што працэс вельмі просты.
Нужна только копія вашага паспарта і фатаграфія. Виза, когда будет готова, можем вам ее скинуть на почтовый ящик, вы распечатываете, либо подъезжаете к нам на офис и тоже забираете ее. Вот, паспорт, каковой сам нам не нужен, он у вас будет все время. 7 400 000 наша услуга, консульский сбор $70. По срокам изготовления 2-3 дня.
А еще додают, что за весь час супрацовництва с консульством ААЭ выпадков отмовы у визе еще не было. Але что робить, коли потребна не туристичная одноразовая виза, а шматразовая, да и гроши для турфірмы шкада. Тады трэба рабіць візу самастойна, і каштаваць яна будзе зусім не $70. Цяжкасці пачынаюцца ўжо на сайце консульскага аддзела, на якім гаворыцца. У цяперашні час пасольства аб'яднаных арабскіх эміратаў у Мінску ажыццяўляе выдачу ўяўных віз толькі ў выпадку афіцыйных візітаў і некаторых важных візітаў. Пасольства ў Мінску ўсталёвае некаторыя абмежаванні ў выдачы віз. У першую чаргу гэта тычыцца афіцыйных візітаў і некаторых відаў бізнес-дзейнасці. Такім чынам, візы для агульных візітаў ажыццяўляюцца праз спонсара. У якасці спонсараў могуць выступаць буйныя гатэлі. Там трэба аплаціць нумар на час паездкі альбо сваякі, якія жывуць у эміратах. Без іх вы візы не атрымаеце. Таксама дапамагчы з атрыманнем візы можа кампанія, з якой вы там супрацоўнічаеце. Кошты палохаюць: $165 за аднаразовую візу на 3 месяцы і ажно 630 за шматразовую на паўгода. Яшчэ прыйдзецца даслаць афіцыйны ліст з месца працы з просьбай аб візе ў консульства, копію пашпарта і сам пашпарт, фотаздымак, запоўненую візавую анкету анкету «Ліст ад вашага спонсара». Грошы за візу, пастаўленую дыпламатычны альбо службовы пашпарт, не возьмуць. У прэс-службе Міністэрства замежных справ Беларусі гавораць, што візы для грамадзян Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў наша краіна насамрэч адмяніла аднабакова, а цяпер вядуцца перамовы аб тым, каб эміраты адказалі нам тым жа.
У дадзены момант кансультацыі паміж Міністэрствамі замежных справ дзвюх краін пытанне рэжыму ўезда працягваюцца.
У МЗС таксама паведамляе, што адмена віз у аднабаковым парадку адпавядае нацыянальным інтарэсам у дадзены момант. І дадаюць, што такая практыка існуе ў свеце. Не так даўно Беларусь адмяніла візы для грамадзян яшчэ адной вельмі нябеднай краіны – Катара. Цікава, што ёсць адваротны прыклад, калі аднабакова візы адмянілі для беларусаў. Два месяцы таму такі незвычайны крок зрабіла Інданэзія. Логіку ўладаў гэтай экзатычнай краіны зразумець няпроста, але, відаць, там таксама палічылі Беларусь настолькі заможнай, што разлічваюць на нашы інвестыцыі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Дарэчы, 27 красавіка Інданэзія адмініла візы для украінцаў. Паводле новых правілаў, цяпер грамадзяне Украіны змогуць адпачываць без візы, напрыклад, на Балі. Праўда, такая паездка павінна працягвацца не больш за 30 дзён.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё навіны спорту. Адразу чацвёра заакіянскіх хакеістаў пакідаюць мінскае «Дынама». Канадцы Джеф Глас, Пол Шахуры і Джонатан Чычу, а таксама амерыканскі нападаючы Райан Веске. Нагадаю, напярэдадні новым галоўным трэнерам «Дынама» стаў канадскі спецыяліст Крейг Вудкрафт, які замяніў на гэтай пасадзе Андрэя Кавалёва. Першыя паўфінальныя паядынкі футбольнай лігі Еўропы прайшлі ў напружанай барацьбе, і ні адна з каманд не гарантавала сабе месца ў фінале. У Львове данецкі «Шахцёр» і іспанская «Севілі» разышліся з лікам 2-2. Вітола на шостай хвіліне вывеў гасцей наперад, аднак ужо на 23-й Марлас зраўняў лік. Яшчэ да перапынку Тарас Степаненка вывеў «Шахцёр» наперад, але пад канец гульні Гамей раз пенальці фіксуе канчатковы лік 2-2. Адзначу, што «Севілья» дзейны пераможца лігі Еўропы. У паралельным матчы «Вільярэал» і «Ліверпуль» маглі згуляць у нічыю. Абедзве каманды мелі немала момантаў, але толькі ў даданыя хвіліны іспанцы правялі контратаку, і Адрыян забіў гол 1-0. Матчы ў адказ пройдуць 5 траўня. Беларускі спецыяліст Віктар Ганчарэнка адмовіўся вярнуцца ў краснадарскую Кубань на пасаду галоўнага трэнера. Адзначаецца, што днямі ён правёў перамовы з гендырэктарам клуба і ўзяў час на роздум. У выніку Ганчарэнка вырашыў застацца працаваць памочнікам галоўнага трэнера маскоўскага ЦСКА. 38-гадовы беларускі спецыяліст працаваў галоўным трэнерам Кубані ў 2013 і 2014 годах. Яго звольнілі, нягледзячы на добрыя вынікі, якія каманда паказвала ў чэмпіянаце Расіі. У 2015 Віктар Ганчарэнка кароткі час быў галоўным трэнерам Урала, але сам пайшоў у адстаўку, ды неўзабаве ўладкаваўся ў трэнерскі штаб ЦСКА. Нападаючы Барселоны, бразілец Неймар набыў рэактыўны самалёт за 9 мільёнаў долараў. Гаворка ідзе пра лайнер, які здольны перавозіць да 12 чалавек і развіваць хуткасць да 900 кіламетраў у гадзіну. Адзначу, што ў апошні час Неймар быў замяшаны не ў адной скандальнай гісторыі з нявыплатай падаткаў у Бразіліі і Іспаніі. У гульца была канфіскавана частка яго маёмасці. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных новинок. Гурт «Брута» представил клип на песню «12 обезьян». А улады Буэнос-Айреса забаранили проводить у городе фестивали электронной музыки. Гэта і дэйнше у рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікова. Брута прадставілі пастаральны кліп на песню «12 обезьян». Песня Ляпіса Трубяцкога з альбома «Маніфест» гучыць у акустычным варыянце. У такім інтымным выглядзе каманда Міхалка ўжо выступіла ў Кіеве 24 красавіка. У відэа Сергей Міхалок, гітарыст гурта Павел Трацяк і адзін з вакалістаў Дзяніс Мельнік «Лефт» сядзяць на беразе вадаёма, паляць вогнішча і граюць на гітары. Вакол спяваюць птушкі і рапухі. Рэжысёрам роліка стаў Дмітрый Аўдзеев. Паглядзець яго можна на нашым сайце eurradio.fm. Причиной смерти принца могла стать передозировка перкацету, моцнодейного анальгетика, який артист, коли верить шуткам, почав примать задолго до своей смерти. Поводле СМИ, препарат был упершиню прописан музыку у 2009 годе, коли той покутывал от проблем со сягном. Позднее выканавцу зробили операцию, але с того часу он небыто поспел подсесть на лек. Менавида с передозировкой перкацету таблоид TMZ связывая экстренную посадку, якую самолету принца довелось здейснить за 6 дён до раптовной смерти. Тады музыку терминово доставили у лякарню, откуль ён был выписан уже про сутки. Официальное тлумачение об вострении грипу. Версия не суперечит заяве, зробленной юристом принца Лонделом Макмилланом. Той категорично обверг чутки про то, что спевак мог примать наркотики. До того ж, перкацет сапраўды не уваходит у реестр речевов, забороненных у ЗША. Нагадаем, тело принца было кремированное у присутности его ближайших свояков у минулые выходные. Выники полного токсикологичного анализа станут ведомые праз некалькі месяцев, однако есть все подставы мерковать, что смерть музыканта была несчастным выпадком. Улады Буэнос-Айреса заборонили проводить фестивали электронной музыки у городе. Причиной для драконовских мер стали 5 смертей от передозировки наркотиков подчас фестивалю Time Warp, який проходил у столицы Аргентины 15 красовика. Еще 6 наведвальников фестивалю трапили у больницы у критичном стане по той же причине. Полиция арештовала 5 человек за распаўсюд забороненных препаратов. Мэр Буэнос-Айреса Гарация Родригес Ларета ввясила, что забороненные Он будет заховываться до того часу, покуль законодавшие улады города не примут специальные законы супраць уживания наркотиков подчас подобных мероприемств. Фестиваль Time Warp узник у Германии у 1994 годе. У Буэнос-Айресе он гостюе не так давно, а пошние 3 года. Гэта было то, чем живешь у бизнес-свет, заставайтесь с нами.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
5 траўня гурт «Касіапея» выступіць у клубе «Beer and Wine», а 7 траўня рок-каманда «Дай дарогу» дасць канцэрт у клубе «Рэпаблік». Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад «Еўрарадыё». Пятого травня у Минским бары Beer and Wine пройде концерт гурта Кассиопея.
Возможно, возможно.
Чарговая вечарына выдатнага синти-попа сур'ёзнай гісторыі танцаў пачнецца о 19 гадзіне.
Денег нету, я работаю на цветотроне. Куда бы ни закинула меня житуха, даю 400%, это замануха.
Тое, што адбываецца ў клубе «Рэпаблік» на канцэртах «Дай дарогу», цяжка апісаць словамі. Адна пало эмоцій і шалёнай энергіі перахоплівае дыханне. На 3 гадзіны час спыняецца, ёсць толькі тут і цяпер. 1500 вар'ятаў зліваюцца ў адзіным парыве.
Па-сіньяму, па-сіньяму, есть такое слово, надо 200, как минимум.
Мерапрыемства пройдзе 7 траўня, пачатак о 19. У суботу 14 траўня тысячы мінчан гасцей сталіцы зноў збяруцца ў парку Dreamland, каб стварыць яркае вольнае свята. Штогадовы фестываль фарбаў Color Fest. Color Fest сваю ідэю абавязаны старажытнай гісторыі індыйскага свята Холі, штогадовы індуісцкі фестываль вясны. Некалькі тон арганічнай фарбы самых розных колераў будзе высыпана ў Dreamland'е. Гэтыя парашковыя фарбы абсалютна бясшкодныя, а іх складнікі добра ўплываюць на здароўе чалавека. На час фестывалю тэрыторыя Дрымленда стане яркай танцавальнай музычнай пляцоўкай. Аматараў танцаў чакаюць дыджэй з насычанай музычна-забаўляльнай праграмай. На тэрыторыі фестывалю будзе арганізаваная спартыўная зона і зоны адпачынку. Пачатак фэсту о 12. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міскевіч, пачуемся.
«Еўразум».